До 30-ї річниці Незалежності Українське радіо представляє спецпроєкт «Вільні».
Тридцять років від дня відновлення незалежності України. 30 років державності. Яку головну цінність здобули українці, проголосивши 24 серпня 91 року акт про незалежність держави? Такою цінністю передусім стала свобода. Свобода не як абстрактне поняття, а як реальна і визначальна характеристика життя, що проявляється в різних аспектах. Таких як свобода вибору. Українці дістали можливість обирати центральну і місцеву владу на конкурентних виборах, а не ставити галочку за єдиного визначеного компартією депутата. Таких як свобода пересування. Українці отримали змогу безперешкодно подорожувати всім світом, не потребуючи спеціального дозволу від КДБ. Таких як свобода слова, свобода совісті, самовираження і саморозвитку, свобода у спілкуванні українською мовою. У десятисерійному радіопроєкті «Вільні» йтиметься про кожен із цих аспектів свободи, яких українці були позбавлені за радянських часів і яких набули завдяки незалежності. Вільні у віросповіданні. Свобода совісті – це природне право людини самостійно визначатися щодо засадничих питань буття, зокрема, щодо існування чи неіснування Бога. За радянських часів такої можливості визначитися самостійно, певна річ, не було. Єдино правильною позицією були атеїзм та матеріалізм. Політику СРСР в частині релігії можна схарактеризувати як войовничу. Щойно прийшовши до влади після жовтневого перевороту, більшовики проголосили відверту війну церкві та релігійним громадам. Храми грабувалися та зрівнювалися з землею, а представники духовенства оголошувалися реакційними елементами та винищувалися або відправлялися у заслання. У своїй антирелігійній війні радянський режим не гребував руйнуванням навіть безцінних з історичної та архітектурної точки зору церков. Досить згадати, бодай, знищення Михайлівського Золотоверхового собору, збудованого у 12 столітті, та Успенського собору Києво-Печерської лаври. Хоча частина храмів на території України, і, зокрема, Києва, вціліли, значна частина із них використовувалася не за призначенням. У кращому разі вони були перетворені на музеї, у гіршому – на склади чи інші господарські приміщення. І хоча, згідно з Конституцією СРСР, громадяни мали право відправляти релігійні культи, в реальності державна машина всіляко унеможливлювала або заважала подібні прояви. Народний депутат кількох скликань Олександр Доній згадує, як школярем не зміг потрапити на Великдень до Володимирського собору у Києві.
На той момент звичайних громадян в церкву не пускали. На свято можна було зайти, але на свято можна було тільки зайти за перепустками. Так от, мене не пропускає капітан міліції, а пояснити, чому він не пропускає, він не може. Я починаю цитувати Конституцію, бо в Конституції СРСР було насправді записано про свободу сумління. Це не допомогло. Тоді я починаю цитувати, я вже не пам'ятаю, матеріал 25 чи 26 з'їзду КПРС. Коли у капітана не вистачило аргументів, він почав штовхати. Повідно, як він мене штовхнув, то я його штовхнув. Точно так же, не сильно, як він мене. Тобто формально мене забрали за так званий спротив органам влади.
Проголошення незалежності України в одномить зняло усі обмеження і принесло українцям цілковиту свободу у самовизначенні щодо релігійних питань. Ухвалений Верховною Радою закон про свободу совісті та релігійних організацій затвердив рівність усіх громадян незалежно від їхнього світогляду та віросповідання. У 1996 році Конституція України підтвердила це положення, а також зафіксувала відокремленість держави та школи від церкви. Жодна релігія в Україні не може вважатися державною і мати якісь привілеї відносно інших релігій або світоглядів. Попри це, найпопулярнішою релігією в Україні залишається християнство. Опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у червні 2021 року, засвідчило, що лише 7% українців сьогодні вважають себе атеїстами. 87% назвали себе християнами. Зокрема, 73% віднесли себе до православних, 9% – до греко-католиків і ще 5% – до інших християнських конфесій. Протоієрей Православної Церкви України Сергій Дмитрієв ділиться своєю історією, яка, зрештою, є типовою для багатьох православних священиків України.
Моя парафія приєдналася до Київського патріархату. Питання порядкування країни-агресора і те, що вищі ієрархії нічого не зробили для того, щоб зупинити війну, а навіть навпаки розпалювали ворожнечу, для мене це було питання не знаходитись в релігійній організації, яка просто благословляє вбивати твоїх громадян і тебе самого. І якщо я служу в Україні, я служу цьому народу, який проживає в межах України. Українська церква була незалежна в свої часи. І ми просто повернулися також до істоків. Тобто ми повернули те, що нам по праву належить. коли я ще знаходився в Московському патріархаті, на запитання, чому ми не об'єднуємось, нам казали три речі. Нехай хоч би хтось визнає, нехай ще вони отримують Томас, і у них от це священство визнає там також хтось. Так? Тоді це наші будуть брати. І ось це відбувається по всіх пунктах. І сказати собі правду, і сказати порадіти, що це відбулося. І зараз вони опинилися в той самої складної ситуації, яка була на початку 90-х років Українська церква. Якщо взяти там правила, канони, вони де юре нелегітимні в Україні. Але наша церква їхні ображання називає розкольниками, там не прислідує їх, там не ставить якісь там перепони. Я думаю, що це також такі іспити для нас, як ми стали такі канонічні і правильні, як ми витримаємо ці фанфари, знаєте.
До 2014 року, себто до початку Революції Гідності, Сергій Дмитрієв був настоятелем однієї з парафій Української православної церкви Московського патріархату в Херсоні. Та після початку російської агресії вирішив стати капеланом, себто священником, який служить на фронті. Коли ж в 2018 році розпочався процес надання Православній церкві України автокефалії, він став одним із тих, хто закликав церкви Московського патріархату об'єднатися з київським. Історична подія сталася 5 січня 2019 року, коли Вселенський патріарх Костянтинопольський Варфоломій підписав Томос і надав самостійність Православній церкві України. Кількома тижнями перед тим він визнав потрапляння Київської митрополії в підпорядкування Москви, що сталося в 17 столітті, необґрунтованим з юридично-церковної точки зору. Це означало, що Православна церква України вперше за кілька століть отримала незалежність і стала 15-ю автокефальною церквою у православному світі. Наразі Православну церкву України визнали 4 помісні церкви з 14 – Константинополь, Олександрійський патріархат, Грецька та Кіпрська церкви. Другою після християнства релігією за чисельністю віруючих в Україні є іслам. Більша частина мусульман України – це кримські татари, а також турки, азербайджанці, дагестанці та українці. Вже 12 років муфтієм Духовного управління мусульман України УММА віряни обирають вченого ісламознавця донеччанина Саїда Ісмагілова, говорить духовний лідер мусульман України.
Ми, мусульмани, добряче знаємо, що таке бути позбавленим свободи віросповідання, оскільки після 1944 року, коли були депортовані всі кримські татари, фактично іслама та мусульман публічно в Україні не існувало. Все релігійне життя знаходилось у підпіллі. Аж до початку часів перебудови, тоді, коли почалось відродження ісламу, мусульман в Україні, вихід з підпілля – це було велике щастя, великий здобуток для нас, оскільки це дуже важко, майже неможливо зберігати свою релігійну ідентичність, традиції, звичаї, певні релігійні обряди у підпіллі. Все релігійне життя було зведено до поховально-помінальних обрядів. Ті державні закони, що існують в Україні, вони надзвичайно є демократичними, вони дають можливість сповідувати свої релігійні переконання або взагалі нічого не сповідувати, якщо людина не бажає. Тому ми дуже це цінуємо, ми це плекаємо, ми це зберігаємо, якщо буде потрібно, ми будемо боротися за свободу релігійного життя і за свободу віросповідання.
Унікальний український винахід міжконфесійного діалогу – Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка була створена 1996 року, не має аналогів у світі. До цієї платформи міжконфесійного діалогу належать усі православні церкви, два крила католицької церкви, усі протестантські церкви, мусульмани, юдеї, які разом представляють 90% українських релігійних організацій. Жодна з релігійних груп не домінує у цьому зібранні. Президентство в ній ротаційне. Про звичайні людські стосунки, які також можна назвати міжконфесійними, говорить протоієрей Православної церкви України Сергій Дмитрієв.
Треба радіти, що Україна має різноманіття релігійних традицій, що я можу піти на Різдво до католиків, а потім до православних, що я можу піти до свого друга Саїда Ісмагілова на Курам-Байрам, і потім піти до синагоги на Пурін там, і ще якесь там свято. І свобода нас боронить, і дає нам різноманіття. Тому будьте різноманітними, поважайте один одного, це настоящий вір.
Муфтій Саїд Ісмагілов 2007-го закінчив навчання на кафедрі релігієзнавства та філософії Донецького державного університету інформатики та штучного інтелекту. Це було місце, де не лише навчалися, а й ставали українськими патріотами.
кафедра філософії, якщо це нормальний вуз, то це завжди авангардне мислення. Це люди, які не просто споживають, а вони моделюють майбутнє. І в нас підібралась дуже чудова команда і викладачів, і студентів, і аспірантів. І ми не просто моделювали майбутнє, але завдяки саме енергії Ігоря Анатолійовича Козловського ми почали це втілювати. З усього цього, знаєте, непід'ємного моноліту Савка і місцевої олігархічної, я не знаю, партії регіональності, єдиним осередком, де розквітала українська думка, це була дійсно наша кафедра, і дійсно за це багато хто потрапив до розстрільних списків ДНР, в тому числі і я.
На тлі поліконфесійності України політика у релігійній сфері на тимчасово окупованих територіях здійснюється за російським, а радше радянським сценарієм. Свобода совісті і свобода релігійної діяльності серйозно обмежені. Майже 8 років тому це відчули на собі учасники молитви за Україну, унікального міжконфесійного марафону, який тривав у Донецьку на вулиці та у підпіллі із зими 2014 до листопада 2015 року. Ініціатор цього марафону, протестантський пастор Сергій Косяк, був тоді арештований, зазнав катувань, але, на щастя, зміг вийти на волю. Він написав книгу «Донбас, якого ти не знав», щоденник священика, котра, крім усього іншого, містить чітку хронологію захоплення Донецька російськими спецслужбами, а також факти зради та відступництва. Сьогодні Сергій Косяк пригадує, як це було взимку і навесні 2014-го.
Предложили мы тогда провести круглый стол на базе Донецкого городского совета, чтобы духовенство и представители разных конфессий выразили свое мнение и подписали какое-то общее понимание того, что происходит. Это были греко-римо-католики, это были православные Московского и Киевского патриархата, протестанты разных направлений, возглавлял круглый стол Бескровный Анатолий Иванович, это епископ Союза христиан веры евангельской, и подписали все резолюцию против войны, против насилия, за мир и за единство Украины. Было принято решение, давайте проводить ежедневную часовую молитву в центре города Донецка. Таким образом зародился межконфессиональный молитвенный марафон. Мы остались одни. Мы не знали, что нам делать. Делали то, что могли. Мы мирно протестовали. Мы устраивали многотысячные акции. Нас избивали эти тетушки, эти заезжие из Ростова крикуны, которые были профессиональные бойцами, которых специально привезли избивать, а потом и профессиональные боевики. Тих, хто должны были нас защищать, милиция, она просто расступалась в сторону.
Юдаїзм – одна з найдавніших світових релігій, котра має декілька течій. Однією з них є реформістський або прогресивний юдаїзм. Зародившись близько 200 років тому в Європі, ця течія налічує сьогодні понад 1,7 мільйона прихильників, які проживають на 5 континентах у 36 країнах. Чимала громада прогресивних юдеїв живе і в Україні. Її очолює рабин Олександр Духовний.
Конституція України гарантує збереження релігійної самобутності національних меншин. Сьогодні євреї України, це моя точка зору, є найактивніша єврейська громада в пострадянському просторі, включаючи держави колишньої так званої народної демократії. І головними причинами такої активності та досягнень є численність та відносна компактність розселення євреїв України, які тисячоліттями жили разом з українцями на цій землі. Єдність і взаємна підтримка євреїв і українців. Ми знаємо цю Хельсінську групу, де були і українці, і євреї. Це нас поєднувало, а не роз'єднувало. І сьогодні, як ніколи, Україна показує приклад демократії. Дивіться, ще декілька років тому у нас був прем'єр-міністр єврей. Сьогодні у нас президент єврей. І коли мені кажуть, що є антисемітизм в Україні, можливо, на побутовому рівні є, але ми вчимося. Ми вчимося любити і поважати. Я хочу сказати, що Майдан, який був в 14-му році, не закінчився. Рівність всіх релігійних конфесій, свобода совісті та релігій, гуманітарний розвиток України – це один з наших майданів сьогодні. І драматизм тут не менше, ніж тоді. І війна йде не тільки на сході України. У нас є своє поле бою в душі, в родині. І, може, більш безпечно тут, але не менш відповідальне.
Напевно, однією з найбільш гнаних за радянських часів християнських церков в Україні була греко-католицька. Лише 1989 року, після багатотисячної молитовної ходи у Львові до собору Святого Юра, з вимогою легалізувати українську греко-католицьку церкву, а згодом, після зустрічі папи Івана Павла ІІ з главою радянської держави Михайлом Горбачовим, було зрушено з мертвої точки процес її відродження. Говорить військовий капелан, радник глави УГКЦ з питань стратегії комунікації, викладач, політолог, отець Андрій Зелінський.
Насправді УГКЦ в політичній площині – це перша спроба євроінтеграції. Тобто це Київська церква на чолі з митрополитом київським, яка підписує акт єднання із Вселенською церквою на чолі з римським архієреєм. Це спроба частини українського суспільства якось інтегруватись у глобальний простір навіть у вимірі релігії. І, звичайно, це завжди викликало супротив з боку північно-східного сусідів. Ми говоримо з вами про євроінтеграційний вектор. Це раз, а два – це насправді дуже пов'язане із усвідомленням нашої Київської церкви, свого місця у світі. Отже ж, бути фактором єднання поміж Сходом і Заходом. Точно йшлось про місію Христової церкви в українській, в київській духовній спадщині. Об'єднання церкви Христової.
Отець Андрій Зелінський згадує про стовпів української греко-католицької церкви, які своїм життям і служінням наближали справжню незалежність.
Митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосиф Сліпий і блаженніший Любомир – це були люди з візією нашого майбутнього. Це були люди, які вели за собою народ. Андрей Шептицький був єдиним голосом українців у глобальній міжнародній спільноті впродовж лихоліття і Першої світової війни, і згодом часу після, і по всіх континентах мандруючи, знайомив світ з Україною. Йосиф Сліпий, який дуже голосно свідчив про Україну, надто впродовж 18 років власного ув'язнення у концентраційних таборах Сибіру, Мордовії. І згодом, вийшовши на міжнародну арену після звільнення, говорив про страждання українців, про обмеження базових людських прав і свобод. І ми конструюємо, ми будуємо наш світ відповідно до візії тих, хто відважиться їх мати. Отже, це були люди, які довели нас до того дня, в якому ми з вами сьогодні знаходимося. 30-ліття незалежності України завдячуємо також і цим людям.
Релігійне відродження в Україні, на думку деяких іноземних дослідників, допомогло розвитку українського суспільства в напрямку модерної демократії з сильним громадянським суспільством, готовим брати на себе відповідальність за країну, говорить протоієрей Сергій Дмитрієв.
30 років незалежності, я з цим повністю не згоден. Нам треба святкувати відновлення незалежності з часів УНР, тому що була вільна церква, була незалежна держава, була армія. Я думаю, що помилка в тому, що ми забуваємо, що ми були окуповані багато років. Якщо говорити про релігійну свободу, в Україні вона існує, тому що у нас є Всеукраїнська рада церков релігійних організацій. Майданчик толерантності – це такі діалоги, які не є в кожній країні. Ми більш розуміємо, що таке релігійна свобода, особливо, коли до Майдану, скажімо, одна із релігійних організацій, Московський патріархат, називала там таке ярлики, куди ходити, куди не ходити. Одно із гасел Майдану також було: ми самі будемо обирати, в яку церкву нам ходити. Зараз, наприклад, там на фронті, чи коли от зараз там епідемія ковіду почалася, релігійні організації разом об'єднуються для допомоги людям. І це великий ресурс. Зараз у нас йде кампанія антиковід і про вакцинацію. Ці кампанії приймають участь представники різних конфесій. Ми допомагаємо один одному, окрім однієї, саме правильне, да, про яку ми говоримо зараз.
Про своє бачення сучасної України говорить рабин Олександр Духовний.
В Україні є дуже красивий символ. Це український віночок. Він складається з різнокольорових квітів та стрічок. Але вони всі поєднані. Сила України – це єдність в розмаїтті. Іудаїзм завжди показує приклад ставлення до людини. Хтось може сказати, у вас дуже багато заповідей, там 613. Я завжди кажу так, але вони стосуються стосунків не між людиною і Богом, а між людиною і людиною.
Отець Андрій Зелінський, народний герой України, є першим військовим капеланом із 2014 року. Сьогодні він один із співавторів законопроєкту про службу військового капеланства і вважає, що прийняття цього закону свідчитиме про зрілість нашого громадянського суспільства, яке звикло жити у вільному світі.
Військове капеланство, мабуть, це той простір, де дуже легко помітити, як ми можемо, представники різних церков чи навіть різних вірувань, спільно працювати на добро, на благо українського народу. Цьогоріч уже був схвалений парламентом у першому читанні взяти за основу законопроект про службу військового капеланства. Це такий латмусовий папірець для того, аби чітко з'ясувати роль і функцію громадянського суспільства в українській державі. Він, власне, показує, наскільки Україна є демократичною державою станом на сьогодні. Ми все ще очікуємо його схвалення у другому читанні, однак важливо відзначити, що 35-та стаття Конституції, яка стверджує про те, що церква відокремлена від держави в Україні, однак одразу ж таки та ж сама стаття гарантує свободу сумління і віросповідання. І наші віряни, воїни сучасної України, це вже люди, які відрізняються від радянського покоління. Ми живемо вже у вільному світі. І от ми бачимо, що десь на тлі цього законопроекту відбувається, власне, таке собі зіткнення поколінь у площині церковно-державних відносин. Те, що церква відділена від держави в Україні, це зовсім не означає, що церква і держава не можуть співпрацювати для добра окремого військовослужбовця, цілого війська і, зрештою, цілої держави.
Бути віруючим чи атеїстом в сьогоднішній Україні – це персональний вибір та персональна справа людини. Завдяки незалежності, проголошеній 30 років тому, українці є вільні самостійно вирішувати, у що вірити. В наступних частинах радіопроєкту «Вільні» йтиметься про інші аспекти свободи, яких набули українці завдяки незалежності. Над радіопроєктом «Вільні» працювали журналісти Сергій Стуканов, Марина Куликова та Олена Шарпанська. Текст читав Роман Коляда.